ቅድመ ሓደ ሰሙን ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝተፈፀመን ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ርድኤት ዝተቐትሉሉን መጥቃዕቲ ዘውገዘ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ከምዚ ንዝበሉ ሰራሕተኛታት ከለላ ክህብ ሓቲቱ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ነቶም ነዚ ዝፈፀሙ ሒዞም ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም እውን ሓዱሽ ናይቲ ኤምባሲ ኣወሃቢ ቃል ጆናይስ ሓቲቶም መንግስቲ እቲ ክልል ብወገኑ ኣርባዕተ ተጠርጠርቲ መሓዙ ኣፍሊጡሎ እስክንድር ፍረውን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ልዕሊ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ትካል ግባር ሰናይ ኣክሽን ኣንጻር ጥሜት ዝተባሃለ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣውጊዙሎም ትሕቶቲ መግለፂ ንቪኦኤ ዘብርሁ ሓድሽ ውሃብ ቓልቲ ኤምባሲ ጆን ኣይስ እዮም
These two individuals were here. They're working to help everyone in Ethiopia and refugees in Ethiopia.
እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ንኢትዮጵያዊ ንምሕጋዝ እዮም ይሰርሑ ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ካልኦትን እውን ከምኡ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ዘጉህ እዩ። ብግልፂ ቋንቋ ነቲ መጥቃዕቲ ነውግዞ። ሰበስልጣን እውን ተሓተቲ ሒዞም ናብ ፍርዲ ከቕርቡ ንፅውዕ።
ሎሚ ቅነ ናይ ሕብረት መንግስታት ቢሮ መተሓባበሪ ሰብኣዊ ረድኤት ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ተፀሚርና ነቲ መጥቃዕቲ ነውግዞ ኣለና ኢሎም ኣለዉ።
እዞም ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ስርሖም ብግልፂ ዘርኢ ምልክት ኣብ ዘለዎ መኪና እዮም ነይሮም። ተስፋና ኣብ ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ ኩሎም ሙሉእ ሓለዋ መንግስቲ ክህልዎምን ስርሖም ክፍፅሙን ክኽእሉ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ጋምቤላ ደንጉ እኳ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በዚ ተግባር ዝተጠርጠሩ ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝሓዘን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስደሎምን ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ኣዶል ኣግዋ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ተጠርጠርቲ ብውልቀ ደረጃ ዝንቀሳቀሱ ዳ እምበር ብውድብ ዝንቀሳቀሱ ኣይኮኑን ዝበሉ እቶም ውሃቢ ቃል ምርምራ ምስ ተዛዘመ ዝርዝሩ ክግለፅ እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።